shining. I can't avoid the lightning.
Hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule. Góða kvöldið og verðum velkomin í Funkþáttinn hérna á Exinu 977 sérstakur Iceland Airwaves þáttur í kvöld og já, það ekki ástæðalausu því að við erum að hitta upp fyrir Funkþáttarsviðið sem að verður á Húrra á laugardagskvöldinu á Iceland Airwaves og já, þar mun koma já, margt fram af því allra besta sem að gerast já, svona danstónlistar megin á Iceland Airwaves þetta árið ekki satt
Jú, algjörlega
Allavegna, við höfum að heyra eitthvað af því í kvöld já, bæði íslenskt og erlend þar á meðal Kelela, Jesse Lanza og Birta sem eru svona stærstu erlendu nöfnin en svo allar hann Háskell sem er að, já, allar að ljúka kvöldinu hjá okkur á laugardagskvöldinu hann allar að setja þetta aðeins niður með okkur á eftir og já, rýna aðeins betur í, þetta kvöld og kannski Iceland Airwaves svona yfir höfuð en við ætlum að byrja þáttinn í kvöld á hljómsveit sem að stígur á svið klukkan 9:30 þetta laugardagskvöld og já, það gerfis ykkur eða ekki?
Jú, algjörlega, þetta hérna þetta ungi strákar ég veit nú ekki mikil deila á þeim en svona mína litlu svona internet umgrafanir segja mig það að, að þessi menn koma einhver liti úr sömu ringjum og stráku sem spilaði hjá okkur á Airwaves í fyrra en Lord Pusswhip þetta svona þessi hérna þessi sen, ég kann ekki eins og nefna þessa tónlist þetta bara svona einhver hæg suðuríkja hiphop
Tjaka Básu, hvað lag ætlum að hlusta með þeim?
Við erum að hlusta á lag sem heitir Hot Dog
Tjekkum á þessu.
Þetta er hljómsveitin Gervisykur næsta tónlistamaður sem við ætlum að kynna fyrir ykkur er hún er ekki gömul, hún er 21 árs gömul kallar sig Alvia Íslandía og er rappari.
Já, algjörlega frábær.
Algjörlega frábær. Hún er samt þrátt fyrir ungan aldur búin að vera aðalvi í 5-6 ár og hérna og það erist þetta lag er malandi
og hún verður á fönglatursiðinu á lögðiskvöldinu klukkan 8 hún ætlar að starta kvöldinu hjá okkur
já
Sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Er svarið í ljósinu, bylgjunni í hljóðinu Er sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Malandi með höndunum, laða læður að mér Laga lagið af þér, malandi með höndunum Laða læður að mér, laga lagið af þér Hjólupabói Rís upp eins og sólin, gerir tónlist, ber ávist eins og blómin Hjarta með glóið, gefandi ljósi með ást Gulla mínum vörum þeirri tala undir svörum séð Sækert heli glitað að munstað að vita Nei ylda undir skilningi, fæða út úr listinni Titandi testin í veruleiki breytist í álfima Finnurðu ástina, 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 ástina Finnurðu ástina, ástina Balandi með höndunum, laða læður að Sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Er svarið í ljósinu, bylgjunni í hljóðinu Er sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Malandi með höndunum, laða læður að mér Laga lagið af þér, malandi með höndunum Laða læður að mér, laga lagið af þér
Anja, Anja Elskar tilveruna, þó ég veit ekki dimmana Ætla að vera sjö, þar til ég við nýjára Líma límiða, njóta tónan í óhófi Sápukúlu blásari, er að sá, trjám, framtíða spá Ræktandi skils, heimurinn tekni mynd Og ég lít hana sjálf, augna flikandi smá sjá Þakkari flakkandi, dusta rilgull að kistunni Malandi, vitund mín vakandi Milli smóka, gott að sofa, skapa lingura, hætti fatta tengsluna Malandi, vitund mín vakandi, malandi
Malandi með höndunum, laða læður að mér Laga lagið af þér, malandi með höndunum, laða læður að Bylgjunni í hljóðinu Er sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Er svarið í ljósinu Bylgjunni í hljóðinu Er sónið í tóninum sem heldur öllu rólegu Malandi með höndunum Laða læður
Þetta er Alvia Íslandía, hún treður upp á Fönktáttsveiðinu á Iceland Airwaves á laugardaginn eftir viku á samt henni í þessu lagi er P-Puffin En það sem að fara í gang núna undir nálinni er lagið Groove With Me og þetta er tónlistamaðurinn Háskell sem með testurinn hjá okkur, velkomin
Takk fyrir, gaman að vera komin
Já Þú ert seint á lögatskvöldinu á Fönktáttisveginu á Iceland Airwaves
Hann passar
Hérna Já, segja okkur bara aðeins frá því
Já ég sem sagt lokaði lögut skvöld dagskráni með já, það er klukkutími á 20 minna set sem að ég fæ þannig að ég ætla að blanda saman mínum eigin lögum og frá útgáðfyrirtæki mínu sem byrði Borg
Já.
Mikið útkomið þar sem að hérna, ég ætla að taka í settinu hann að þetta verið svona einhvers konar endur speglun á því sem að ég er að grúska í þótt að það verið ekki bara mín tónlist sko.
Nei.
En já, ég er bara alltaf mjög spenntur.
Þið borgstrákarnir, þeir eru annars ansi virkir fyrir Eurovision ekki?
Jú, við erum í Lucky Records með DJ-set á þriðjudeginum. Það er svona aðeins áður en að hátíðin þetta er í gang verður eitthvað partí þar með Marina og hérna, það var eitthvað stuð. Og svo erum við á laugardagskvöldinu á Venue á Dolly. Ég held að það sé kringum miðnætti og þar er líka DJ Amahó og ágætis leiningestur í lokin sem ég veit ekki annað hvort að megi segja hver er. Þannig að það er verið nóg að gera.
Helviti gott.
Eins og alltaf. Og er raus.
Já, en aftur að settinu og kvöldinu, hérna, þú hefur í þessu, í þessu mengi sem þú settir upp hérna, þú veist, dót frá þér og dót úr Borg krúinu, þú ert með bara ansi gott að vinna úr þarna, eða ekki, þeir eru búin að vera rosa duglegir.
Já, við reyndar bara búin að gefa út tvær blöður so far, en listin okkar yfir svona næsta hálfa ára, eitt ára er komin ansi góða plötur sem við erum komin með hendurnar og ég mun spila mikið af. Þannig að hérna, já, það er nóg framöndan allavega og alltaf nóg að gera hjá okkur líka, sko.
Er ekki gaman að setja á, þú veist, svona bunga og útgefni fínu dóti?
Jú, spila. Ég skal alveg viðkynna það. En sko, það er skemmtilega að leifa fólki að heyra það, sko. Það er gaman að eiga þetta bara. Það er gaman að veist, sjá hvernig það virkar og, hérna, og fá að spila það. Og, hérna, en alltaf líka bara þegar að fólk færi þetta út að þetta er mikið ómasterið ennþá, sko. Þannig að hérna, maður er ekki alveg tilbúin að sleppa þessu svona frá sér fyrir en þetta er orðið alveg eins gott og það verður, sko.
Já.
En það er alltaf minnstu. Þannig að þetta er bara, þetta er mjög, þú hefur mjög skemmtilegt.
Já, notur þú settin mikið til að slípa tónlistina þína?
Já, það er alltaf hana, það er alltaf miklu erfiðar að spila lög til sjálfan sig í settum, sko.
Já.
Maður er hérna svo mikið undir svona krítiskum augum sjálfsýns, sko.
Maður þarf að brýna sig svolítið andlega.
Já, en samt ekki, sko, því að það veit enginn að þetta sé eitthvað lag eftir þig.
Nei.
Og það skiptir engu máli, sko. Það skilur yfirleitt. Og oft ég tekið back to back setið sem með DJ Kára og Natalie og fleirum, sko. Þá var þau verið að spila lög eftir mig, sko.
Já.
Og það er eitthvað svona að ég kannski þori ekki endilega að gera það, sko. En það virkar yfirleitt bara mjög fínt. En það er líka gaman svona, það stendur maður einhvern veginn bara, já, þetta er lagið mitt í gangi hér núna. En já. Það er gaman, jú. Það er algjörlega gott að líka bara spila í kerfi og heyra hérna hvað maður byrjuð mixa og svona hvað virka og hvað virka skal ég ekki að vel og
já.
En það er fínt miðl þess að slípa lögin sín að spila því bara.
Það er líka gaman að sjá einhvern veginn svona, þú veist, í hvaða samhengi einhver annar myndi setja tónlistina í setti.
Já, algjörlega. Algjörlega, sko. Og hérna...
Kemur oft á óvart.
Já, og það er bara, það er miklu svona meira stress einhvern veginn í manni, sko, þegar maður er að spila sinni eigin músík út og þegar maður getur verið svo kritisku, sko. En þess að segja, það skiptir yngur máli, hvað er bara að gera.
Já.
Og hrættu við það.
Algjörlega. Hérna, ertu annars með einhver plön fyrir Eurovision? Ætlar að sjá mikið?
Sko, ég bara verða að vikina, ég er ekki búin að koma mér í gírinna þá fyrir þetta. Ég er búin að flytja og hérna, og er skila bíðaritgerinu mínu núna fyrir jól.
Já. Þannig
að, en það vill svo vel til að það er vetrafrí í listaháskólanum, akkurat meðan erfið sér.
Já. Þannig
að frá með mánudeginum, þá hefst mjög svona vel skipulögð dagskrá, eins og ég vill yfirleitt gera yfir Eurovision. En, veist, ég veit allan að ég vil sjá Knife og Vina Stefson og hérna, bara ýmislegt sko. Og svona alltaf það sem ég mælu með fyrir erfið sem líka bara að tjekka því sem maður þekkir ekki neitt. Bara að droppa inn einhverstaðar sko. Því að veist, ég meina eins og James Blake spilaði hérna áðan að James Blake varð huge sko. Æskilu, hann hefur spilað erfiðs og ég var ekki þar og ég sé geðat eftir því. Þannig að, veist, meðan aðrir duttu bara inn á það, já, ég sá hann að guður hérna ætti hann. Æskilu, þannig að það er líka bara að maður getur séð þá sem verða stórir eftir eitt ár eða hálft ár.
Já.
Bara, og maður þekki það ekki núna, sko. Þannig að líka ekkert að skipa líka bara að sjá það sem maður þekki nú þegar. Heldur verið opið fyrir öllu bara.
Já, það er svona svolítið, það er svolítið mín reynsla líka. Ég hérna, já, eiginlega allir besti tónleika sem ég fara á eru ef það verið eitthvað sem ég þekkti ekki.
Algjörlega. Það er alltaf hefur líka með eins og raðirnar að gera, eins og það er að verið svona stundum í mikið umræðinu, sko, að svo langar raðar og svona. En þá má bara detta eitthvað annað inn, það er alltaf nóg að gerast, sko.
Já.
En að, hérna, það er oft svona skemmtilegast eitthvað ef það er svo ógeðslega löng röð. Eins og var oft utan NASA, þá datt maður kannski inn á Iðnó, sko, sem var rétt hjá. Og það er oft bara eitthvað geðveitt í gangi sem maður hafði ekki hugmynd um hvað var, sko.
Já.
Þannig að, já, ég bæla með því.
Algjörlega, ég, hérna, ég er að taka núna í fyrsta skipti bara svona proper eröfselgi í mjög langa tíma. Ég er ekki bóka, ég átti símtala aðan mér sér það sem ég hérna, afpantaði einhver DJ-gig og ég ætla bara að fara fullt á tónleikum með þetta skiptið.
Í fíla.
Þannig að það er alltaf gaman að gera það svona, við og við.
Það er alveg snillt sko. Og það er líka bara gaman náttúrulega þessi flóra sem núna með hátíðnar á Íslandi sem að skiptast þetta inn yfir á sónar í febrúar og svo solstis í sumar og svo erfis í nóvember hann að svona allt svo gaman að svo nóg að hlakka til sko og hérna og fólk á bara að fara á allar þessar hátíðir og hérna skemmta sér ógæslega vel.
Já, algjörlega. Hérna, ó, bara eitt að lokum er eitthvað framöndan síðan eftir erfið sjá þeir eða borgstrákunum sem verður að
já
er allt lindó
en þá nei það er ekki svo heilægt sko en hérna já við erum samt þriðja plátan okkar komum bara masteringu í gær og hérna við erum núna að tala við dreifingaraðalega í Hollandi sem að ætla að sjá pressa vínlinn og dreifa sig út þannig að það er ferli sem við vonumst þess að klára allána fyrir lok nóvember. Það er svo næst sko, en svo er bara það er borgkvöld á Dolly setna í mánunum og það er segið, alltaf nóg að gerast sko.
Já. Herru, geðvægt, þarna bara takk fyrir komuna og okkur laka til að sjá hérna setti þetta á laugardagskvöldi.
Takk fyrir, ég laka mikið til bara heiður að fá að vera á funk þáttar kvöldi sko, það er æðislegt
og heiður að fá þig já, við þökkum háskeli kjærlega fyrir, hann er að laupa út núna að fara að spila á miðnætturopnun í Makkland, við lögum við.
Já, nákvæmlega, það sem að allir geta farið og fagnað komu iPhone 6 til Íslands.
iPhone 6 Plus, risa símana sem er hægt að beiga.
Ég myndi að fara mjög varlega í þessu umræðu, hún er mjög viðkvæm fyrir Apple svona áhangundur.
Já, fyrir lítið Apple
hjartum. Já, ég held að við ættum að bara láta hann alveg að ég segja. En allt til að segja frá því að vinnur okkar í Makkland, þeir eru að ég trúin ekki öðru fyrst að það er svona miðnætturopnun og svona þetta hljóta að vera fyrstu iPhone 6 símannir á réttu verði á Íslandi.
Já.
Það hafa verið hérna nokkri til sölu á einhverju svona á gamla prísnum, prísnum sem að Íslendinga þekktu þetta. Fyrir hérna svona ári síðan eða svo.
Já, það er þessi tvöfalda smásölu álagning. Þegar einhver fer út í búð í útlöndum.
Basically, þetta er basically svoleiðis, já. 160 kallið eitthvað svoleiðis fyrir síma.
Já.
Þetta er vantlega komin í, ég veit ekki, 110, 120. Þannig að hérna, endilega þegar þátturinn er búinn, þá getið skellt ykkur nýr í Makkland og hérna hlustað á Háskel taka snúa okkur blötum og aldrei að vita hann að þið lappi bara út með hérna, nýjan iPhone 6.
Já, eða æ, heyrnartól.
Já, nákvæmlega, bestu heyrnartólun í bransanum. Það er eina sem við notum, erum akkurat með á kollinu núna. Herðu, en ég held að við séum búin að plugga Makkland nóg í bíli, ég held að hætti sé alveg orðin nokkuð ánægða með okkur.
Já. Hann er komið bullandi allavega semi. Það sem við erum vist á núna er annarlega í röð með Háskeli en hérna er hann með Viktor og Birgis á ferð. Þetta lag heitir Retox.
Já, öðrum góðvinni fengkvæðarins.
Já, og er hann ekki útkomið.
Nei, nokkvæðlega. En ekki hægt að hlusta því að við höfum að fara í gegnum fleiri artista og þeir eru allir sameiginlegt að þeir eru að spila á fengkvæðarkvöldinu á Iceland Airwaves sem að verður á húrra þar sem að svona, já, í raunni ég veit ekki hvort að segja annarkvort aðal, er þetta ekki í raunni eina á svona danstónlistarsviðið?
Þetta er danstónlistarsviðið.
Þetta er danstónlistarsviðið á Iceland Airwaves og
já, fókusin er þarna á föstudags og laugardagskvöldinu en síðan eru svona, þú veist, restin af danstónlistinni er bara svona akt og akt hér og þar.
Nákvæmlega. Þannig að við ætlum að fara betur yfir þetta næstu 40 mínútur að svo þannig að leggi vel við hlustir því að það er allir að vera að koma sér í erfið skýrin akkurát núna. Styttist í þetta, bara nokkrir dagar.
Í funkklætinum hér. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta voru Háskell og Viktor Birgis með lagið Retox en næst höldum við yfir Atlantshafið og beint heim til Jesse Lanza
Nákvæmlega sem að kemur frá Kanada Þetta svona ánefa eitt af svona stóru erlendu artistanum sem að við fáum að senda nafn okkur við þarna á lögatisköldinu en Jesse Lanza spilar Já, alveg hreitt frábært svona Já, hvað var kallt? Þetta nú svona poppað elektró, getum við sagt Án þess að meina það í neikværi merkingu Þetta er svona poppað, svolítið
Það er eitthvað við soundið á þessu Mér finnst þetta að vera svona ágætis svona fullornun af þessu 80s revivali sem er búið í gangi í mjög langa tíma ef við horfum á Chromio sem nokkurs konar svona upphafspunkt eða alltaf svona fyrsta svona stóra 80s revival bandið
Klálega.
Þá er þetta, þú veist, er það sound komið lengra og ekki jafn mikið svona flip-off
Nei, nákvæmlega, þetta er ífænt enda líka Jeremy Greenspan úr Junior Boys sem að producerar þetta þannig að soundið kemur örgulega vissulega Já, einhverju leiti þaðan Þetta má heyra svona Junior Boys svona smá í þessu
Já, það er alls konar pedigree tengd þessari tónlistarkonu hún er eitthvað að gefa út líka á Hyperdub sem er hérna já, held ég bara virtasta merki í svona þú veist, í þessari tónlistaflóru sem kom í kjölfarið á dubstepinu
Já
Það er bara, þú veist, þetta er svona ég veit ekki Ég veit ekki hvort ég sé aðeins að fara í ofmandi því að segja að það sé svona það sem næst kemur warp okkar tíma en þú veist, þetta er alltaf svona þetta er svona super label
Já, nákvæmlega Við skulum hlusta hérna á Jesse Lanza aðeins
Já, við erum svona að verða búin að blaðra út lagið
Já, svona skulum við bara hætta þér núna
og... En beint aftur þessu kemur annar lag með henni og það heitir Kathy Lee Tökum þetta tvö röð
Já, ég held að vera meðlega að gera
það Annars verður hún fúl
Já
Þetta var Jesse Lanza með lagið Kathy Lee. Við höldum áfram í hana, munúðarfullum erlendum söngunum sem tróðu upp á Húrra á laugardagskvöldi þetta viku á Iceland Airwaves Funk Þátt á sviðinu.
Ó já.
Þetta er Kelela.
Já, förum yfir landamæni frá Kanada til Bandaríkjanna.
Já, fyrsta hérna
Hún er alveg rosalega fersk þessi stelpa. Hún bara gaf út eitthvað mixtape í fyrra.
Já.
Sem einhvern veginn bara gera allt brjálað meðal annars Björk alveg misti sig yfir í. Las ég einhvers staðar.
Já.
Og hérna já, í rauninni, já, gaf út bara eitthvað mixtape í fyrra og síðan þá hefur bara þetta Guardian hafi skrifað einhverjar ofboðslega lofsamlega grein um hana. Þetta er svona holdgervingur Iceland Airwaves þessi stelpa. Þetta er svona, ef fattar mig, svona þetta er svona, hún er alveg við að verða einhverju miklu, miklu meira heldur hún er í dag. Þannig að
Það er svona 1-5 að þetta verði you had to be there moment.
Mögulega, það er allavega, ég meina Björk er að missa sig, Guardian er að missa sig og þú veist, hún er ekki einu svona búin að gefa út plötu, sko.
Já, en fyrsta Símon er ekki hana. Ég verð að skjóta einu svona fyrir hönd hans, svona til þess að hafa anda hans í stúdíónu þótt hans í fjárverandi.
Ok.
Myndu þú Kelela við hana?
Myndi ég, já, sem stelpa, sko. En hérna, hún er rúmlega 30, þannig að hún er að byrja svona frekar seint svona í tónlistarunum síðan.
En það er náttúrulega aldrei þannig. Það er bara, þú veist, ef hún er rúmlega 30 þá er hún sennilega búin að vera að harka í svona 14 ár.
Já, ekki samkvæmt samt, sko, þú veist, ekki samkvæmt því sem ég er búin að vera að lesa með tilum hennar, sko. En hérna, jú, ég meina, þú veist, hún er sjálfsagt ekki pikkað upp gítar í fyrsta skipti fyrir hálf ára síðan eða skilur við mig auðvitað er hún búin að gera en hún var ekki búin að gefa neitt út allavega. Þetta er ekki þannig eins og þegar Íslendingar fara til útlanda og gefa út fyrstu plötuna sem í útlandum en þeir eiga nýju plötur á Íslandi. Þetta er ekki þannig samt, sko.
Nei, þetta er ekki svona Lana Del Rey atriði.
Nei.
Hún hefur íbranda sig frá ári síðan.
Nei, Lady Gaga eða eitthvað. Nei, þetta er ekki svoleiðis, sko. En allavega, við erum ofboðslega spenntir fyrir þessari stelpu og hérna, mikið buzz í kringum hana og hérna, enda, já, má eiginlega segja að hún sé svona, hvað að segja, svona næstu því headline slot á þessu kvöldi, hún er 20 minnir yfir 11 á sama tíma og svona mörg stór bönd eru á öðrum venjum, þannig að hérna, þetta er klárlega eitt af svona stærri nöfnum kvöldsins og hérna, já, eins og þú sagðir ráðan, þetta gæti orðið eitt af þessum you had to be there momentum sem að skrifa sjálfa sig niður í svona Iceland Airwaves söguna.
Algjörlega. Þessi býja líka með eins og hún Jesse hér undan þá er hún Kelela með ansi mikið svona
Kelela
með ansi mikið svona hérna baklands hvernig sem að pedigrí hérna já, samstarfsaðilarnar og baklandarnar er ekki að vera endur þetta lag sem við erum að spila hérna undir er pródúserað af Kingdom og næsta lag sem ætlum að smella beinta eftir er pródúserað af Bokk, þetta er allt svona
Lagið sem ætlum ekki að tala yfir.
Já, lagið sem ætlum ekki að tala yfir. Og hún er líka hérna, já, hún er líka plugguðin í þessa svona eftir dubsteps útgáfa sinni bresku. Hennar dót hefur verið að koma út meðal annars sjá Night Slugs. Þannig að hérna, já.
Algjörlega, þetta er eitt af svona mest spennandi hlutunum sem er að gerast á Airwaves klukkan 20 minnir yfir 11 á laugardagskvöldinu. Þannig að hérna setjið þetta inn í Iceland Airwaves appið ykkar sem að sjálfsögðu allir eftir eru búin að fá sér.
Algjörlega.
Herðu, en nú ætlaðum við hlust á lag með Kelela sem að þið fáið aksjúlega það heyri.
Já, það var neita Guns and Synths og eins og við sagðum aðan þá er það pródúserað af Bokk.
Já, og svo hérna rétt og eftir þá ætlum við að hérna fara ár aftur í tíman
heilt
ár Og við ætlum að tjekka á smá upptöku sem að við eigum frá fönkþáttakvöldinu á já, húra, eða þú veist
á Harlem
Harlem hindi fyrir hann
Já, við ætlum að setja smá Vá, ég rosa þreytur Við ætlum að setja í gang smá geturum fyrir hlustendur Hérna, þetta með posta á veggin okkar á Facebook ef þið þekkið hvaða tónlistum að þetta verður
Við getum sagt Við ætlum að spila einn erlendan og einn íslenskan og erlendi artistin Nigel og hérna ég held að sé aðeins og erfitt að alltaf beða fólk að spotta erlendi artistan en íslenski artistin, það er alveg það geti verið gaman að sjá hvort einhver spotti það en hérna, við ætlum að fara í smá aftur í tímana á eftir og tjekka á stemmingunni í fyrra en þetta er Killela
Oh,
Þetta var Ramona González, betur þekkt sem Night Jewel.
Já, einn af punktum fengþáttasviðsins.
Í fyrra, já, klárlega.
En já, þá komið að litla getrunna lægin okkar. Já.
Já, við erum meila bara að byrja aftur þegar við erum búin að fara að segja þetta. Þetta eru strákar sem spiluðu á fengþáttasviðinu í fyrra og þeir hérna, þeir var mjög umhugað að það erði hækka í mónutur hefðum.
Já.
Byðja svolítið mikið um það. En hérna, ef þið getið svarað okkur hverjir þetta eru, þá megið endilega henda þín á Facebook síðin okkar, facebook.com/fengþátturinn og... Ég veit ekki, bjóðum okkur upp á bjór á fangþáttakvöldinu.
Algjörlega.
Ég held að það sé nokkuð fer. Herrið, allavega, þetta er meira af árskomlu stöffi. Þetta er frá kvöldinu fyrra. Gerðu svo vel.
Ég verið að hækka þessi mónitor, takk. En takk samt gæla. Trommur mónitor. nice crowd. Er getið fengið aðeins meir syng í Monitor? Sorry. Það næst að taka lag sem heitir Indiana. Gjörðu svo vel.
Já.
Já, þeir eru vildið að fá meiri syng í Monitorinn. En ef þið vitið hverju þetta eru, þá sendið okkur endilega þið sendt okkur skeiti á Facebook og ef þið getur rétt upp á því þá bjóðu okkur upp á bjór á næsta á laugardagskvöldinu eftir rétt rúmlega viku á Húra sem danstónlistarsvið Iceland Airwaves og þar verður já þar verður við fölkóturinn en við erum komin þetta næst yfir í Birtu
já Ég var að spája að taka momenti núna til þess að svona gera því skil sem við erum ekki fara að spila í þættinum í kvöld. Hérna, það er raunverulega bara tveir artistar, annars vegar þá er það...
Ekki persónlegt.
Það sem hérna undir, það Unni Steffsson, hann við vorum með hann í heilan þátt núna fyrir...
Það var hérna hann að... já, við erum alveg búin að, þú veist, nákvæmlega, þetta svona snýstum að kynna, ég held að Unni Steffsson sé svona örugglega eitt af svona þekktari nöfnunum hjá þeim sem eru að hlusta
Já, líka bara hjá, já
Nákvæmlega, þannig að no offense Unnsteinn, en bara þú veist þú ert svo mikil tófari
Við vitum hverju þú ert og þeir vitum hverju hann en við erum samt eitthvað síður spennti fyrir tónleikunum hans ekki síst vegna þess hvað það var rafamögnu stemning hjá honum þegar hann tróði upp hjá okkur á síðasta livekvöldi fengþáttarins á Boston
Já, nákvæmlega það
Já.
Það var algjörlega briljant kvöld En svo er líka Selsjö
Já.
Hún verður orðna klukkan tímyndur yfir eitt á milli Birtu og Sometime
Já, hún er búin að eiga ótrúlega endurreist undanfærið ára eða svo
Heldur betur
Gaf út alveg frábæra plötu og ég búin að vera getting her dues já, eins og við segjum Blatan kom út í fyrra og það þarf nú ekkert að gera því meiri skil en þetta er spennandi og við verðum að það tólugunum
Já, nákvæmlega, það gömlu Subterranean krakkarnir eru alveg svona í brjálari endurist
Já
Þú veist, knúsi með Amabadama og þú veist, Selsjö alveg að þú veist, gera brjála hluti og það svona svolítið Subterranean hérna comeback ár
Já, algjörlega
Gaman að því
Þetta gengur í ringi maður
Já, heldur betur Er ekki alltaf talað að svona tískan gangi ringi á 20 ára fresti? Ég held að það sé svona 20 ára með síðan að hérna Subterranean var í gangi
Já, eitthvað þannig, það var í kringum 95
Já, nákvæmlega, þannig að kannski ekkert svo vitlis kenning
Já
Herðu, en þá ætlum við að fara til Færeyja
Já
Og þar er mjög spennandi band á ferð Hún heitir Birta og Guðrý Hansdóttir og Janus Rasmussen Janus að sjálfsögðu þekkt stærð í danstónlistar heiminum búin að vera að gera alveg brjálaða hluti með einhverju svona
hann er rosalega virkur maður getur sagt ykkur
en hérna hann og Óli Arnalds voru í einhverju svona stofu fikti og það er bara enda sem bara eitthvað huge apparat út í heimi Kiaspos er bara að verða einhverju svona supergrúpu frá Íslandi slags færiðum þannig að og svo náttúrulega er hann náttúrulega hérna búin að vera í blottgrúpp í fleiri ár
Já.
Þannig að Janus er gerir alltaf frábæra hluti og hérna þetta Birtudót er hérna Já, hann er ekkert að breyta út af laginu þetta
Þið var hann ekki með Óla Arnars líka í þessu freka Dórdóti
Ég þekki minna því en ég veit að þau spiluðu á G-Festival í sumar, Birta
Já.
Og voru valinn bandhátæðarinnar eða open coming bandhátæðarinnar annarkort en þau allavega þú veist þau eru að hérna, vekja greiðilega að tegla á sér og þau verða hjá okkur á fengþóttam sviðinu á Húra á laugardagskvöldinu eftir rúmlega viku klukkan 20 mínútur yfir 12 og nú skulum við að hækka og hlusta í Birtu Þetta frábært stöf ég hvet alla til þess að koma og sjá þetta
Þetta er hljómsveitin Birta og lag sem heitir Loindamál.
Já, og já, svona án þess að já, verið eitthvað svona hliðhöllur einu að því að öll þessi bönd eru á vissan hótt böndin okkar.
Já.
Á vissan hótt. En þetta er eiginlega, þetta, ég held ég eiginlega getið sagt að þetta er svona eiginlega það sem ég eiginlega mest spenntastur yfir að sjá á hérna Húrra á Lögundskvöldið.
Já.
Ég er alveg, ég er rosalega spenntur fyrir Birtu og ég hef ekki fengið að sjá þau live ennþá, þannig að þetta er cool.
Já, þá hjólum við í síðasta lagið í kvöld, þetta er hljómsveitin Sometime, þetta er held ég bara helviti nýtt lag með þeim, þetta heitir I Will Run, var þetta á Spotify fyrir mjög stuttu síðan, mánuðið síðan eða svo.
Og þetta er, já, þetta er síðasta live act kvöldsins, þannig að vel við hæfi, þetta er, og svo kemur háskell og tekur DJ set á eftir þeim.
Rúlar þessu upp.
Rúlar þessu upp, en Sometime að sjálfsögðu íslensk, komin aftur í Íslands og já, bara, þú veist, frábært band sem að hérna, þetta eru krakkar sem eru búin að vera mjög virk í þó nokkur ár, 10 ár eða eitthvað og hérna, okkur er mikill heiður að fá þau til þess að spila á sviðinu hjá okkur á Lögundskvöldið en þessu lokið hérna hjá okkur í kvöld. Við verðum hérna aftur að viku liðinni með all svaðalegan erfumstátt og kæmi ekki á óvart þó hann yrði aðeins lengri en venjulega.
Já.
Því að við ætlum að vera á ferðinni, við ætlum að vera að taka viðtöl við artista, við já, gesti og gangandi. Við ætlum að spila alltaf besta sem er að gerast á Iceland Airwaves. Við ætlum að taka púlsin hér og þar. Við ætlum bara basically að vera með alveg hörku útastátt hérna eftir viku, þannig að ég hvet ykkur öll til þess að fylgjast vel með á Facebook síðu Funkþáttarins og að sjálfsögðu smella like á okkur svo að við getum nú örugglega talað reynt og beint og klárt við ykkur en við verðum inn aftur á viku liðinni í bóði Thule og Boston Reykjavík og förum þá enn betur yfir að sjálfsögðu sviðið okkar á Húrra á Lögundskvöldinu en við þökkum bara háskili fyrir komuna, þökkum öllum artistunum sem ætla að spila á þessu sviði og já, mér bara að fara að drullu laka til Iceland Airwaves maður
algjörlega,
það er ætla að fara heim að sofa, þá kemur morgundagurinn fyrir þá hérna stytti í bíti mann aðeins takk kjærlega fyrir okkur, góða nótt
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll 15. kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston Reykjavík og Thule.
Exinu.
X977 og Thule kynna Saga Rocksins á X977 Nýir þættir hér á X977 þar sem farið verður yfir sögu rocksins allt frá byrjun og til dagsins í dag. Í þættinum verður fjallað alla helstu tónlistarmenn rocksögunar og hvernig þeir hafa haft áhrif á tónlistafólk dagsins í dag. Misstu ekki af sögu rocksins hér á X-inu öll sunnudagskvöld frá 6 til 8 og þátturinn svo endurfluttur á þriðjudagskvöldum frá 10 til miðnættis.
So CrossFit, that's a sport?
Yes.
What's it like?
Þetta ekki bara svona armbeir eitthvað slags?
Jó,
We're not exactly sure, but
they're the best.
Tule, best í heimi.
Exit, 977.
In a prison of light, alone in the darkness, darkness of white. We fell in love, alone on the stage, in the reflective age.
Just a